Kuba no ASV krastiem atrodas nepilnu 150 km attālumā, taču garus gadus mazā sala milza kontinenta pakājē bija viens no ASV nepatīkamākajiem kaimiņiem. Abu starpā bija ilgs augstais karš. Kopš Fidel Castro komunistiskās revolūcijas 50. Gados ASV iesaldēja jebkādas gan diplomātiskās, gan ekonomiskās saiknes. Castro draudzējās ar PSRS un izmantoja ikvienu izdevīgu brīdi, lai kādā no savām kaismīgajām runām atkal slānītu ASV līderus. Taču pēdējos divus gadus, kad Kubas prezidenta amatā jau ir Fidel Castro brālis Rauls Castro, abas puses ir pieredzējušas negaidītu attiecību pavērsienu. Ledus abu starpā pamazām sācis kūst un vēl martā Kubā ieradās arī ASV prezidents Baraks Obama, kas, protams, bija arī mediju sensācija. ASV pēc gariem gadiem atvēra vēstniecību Kubā. Taču jaunais prezidents republikāns Donalds Trumps, kurš savu amatu ieņems jau pēc dažiem mēnešiem, priekšvēlēšanu kampaņas karstumā ir solījis to atkal slēgt. Tiesa vēlāk viņš savus izteikumus mazliet mīkstināja, norādot, ka ir jau labi, ka Obama ir noslēdzis vienošanos ar Kubu, taču tā esot varējis būt arī daudz veiksmīgāk. Arī pēc Fidel Castro nāves abu politiķu vēstījumi krasi atšķīrās. Kamēr Obama Castro nodēvēja par cilvēku, kuram nav otra līdzīga, Trumps pavēstīja, ka Castro ir bijis brutāls diktators. Tagad, kā norāda eksperti, ir grūti paredzēt, kāda galu galā būs jaunā ASV prezidenta Donalda Trumpa nostāja par attiecībām ar Kubu. Tāpēc, ka uzreiz pēc Castro nāves Trumps ir arī pavēstījis, ka viņš un viņa administrācija darīs visu, lai palīdzētu Kubas cilvēkiem iegūt lielāku brīvību un labklājību, tā arī nepaskaidrojot, kas ar to ir domāts. Barakam Obamam neizdevās pārliecināt kongresu atcelt pret Kubu noteiktās sankcijas, taču viņš pats aktīvi iesaistījās un iestājās par saikņu veidošanu un tirdzniecību. Starp citu, tieši pirmdien Havanā gaida ierodāmies pirmo ASV komercreizi kopš pusgadsimta ilgas blokādes. Un tas, par ko uztraucas arī Kubas vienkārši iedzīvotāji, ir, ka pēc salai pavērtās durvju sprāgas uz ASV, tās atkal ar troksni aizcirtīsies, jo Trumps gribēs visu izbeigt un slēgt. Kubieši arī uztraucas, ka līdz ar Trumpa nākšanu pie varas varētu sarūkt turistu skaits, kas valstī ir ļoti būtisks ienākuma avots un ka Trumpa politika kopumā būs ļoti agresīva. Jau vēstījām, ka 90 gadu vecumā miris Kubas bijušais prezidents un komunistiskās revolūcijas līderis Fidelis Castro. Viņš Kubu pārvaldīja gandrīz 50 gadu, izveidojot pirmo socialistisko valsti rietumpuslodē. Viņa režīmām bija gan atbalstītāji, gan asi kritiķi, to vidu arī ASV. Šobrīd 11 miljonu iedzīvotāju lielās salas valsts prezidenta amatā ir Fidel Castro 85 gadus vecais brālis Rauls. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.